Добре, привет, здравейте. Надявам се да се виждаме, да се чуваме. Най-вече да се слушаме. Ако сте готови, може да започнем. Излъчваме от Брестовица. Понеже искаме да дадем пример. Ако беше преди 20 години, тогава с радост нямаше да спазим нито едно от тези наредби. Щяхме да си кажем: Господ ни пази, и да тръгнем по улиците. А по-късно помъдряхме и разбрахме, че за религиозната простотия няма ваксина. Така че сега сме мъдри, разумни и не позволяваме на страх и притеснение да владеят. Това, което искам да споделя днес, е за насърчение, за всеки един от нас да придоби яснота не за ситуацията, която виждат очите ни, а за ситуацията в духа, която трябва да видят сърцата ни. И единственият вариант да се случи това е Словото на Бога да ни отвори очите, за да видим чрез вяра. Понеже не ходим чрез виждане, а ходим чрез вяра. Това, което виждате с очите си и преживявате емоционално, не е свързано с вяра и не води до истината, а води до робство. Така че не позволявайте да бъдат манипулирани очите ви, ума ви, душите ви. Интересно време. Абсолютно интересно. Различно. Хората се оплакваха, че им е много монотонен живот и сиво ежедневието. Ето ви нещо различно. Не го казвам с сарказъм и подигравка, а с ясно разбиране, че всичко, което Бог допуска, колкото и зле да е картината, колкото и трагични да изглеждат последствията и бъдещето, ако вярваме, че Бог е в контрол на това, което се случва, ние управляваме и владеем заедно с Него, не просто ситуацията, първо себе си. И много ни се иска да владеем ситуацията, но няма как да се случи, ако не се научим първо да владеем себе си. Емоциите си, това, което чуваме, това, което виждаме, да го владеем. Интересно време, интересни времена. Време на спекулации, апокалиптични сценарии, конспирации и всичко това. Влага, инвестира в нас допълнително напрежение, което е абсолютно противоречиво с идеята за самосъхранение на човек. Няма мъдрост в това. Има ментално изкривяване. Тоест всички идеи, родили се от висшия мозък. Има за цел да предложат друга версия на това, което се случва. Не Божията версия. Допълнително напрежение слагат и християните. Не мисля, че само идва от медиите, от света и от страха и притеснението на хората. Идва и от християните. Идеята за грабването набра голяма скорост. Господ ще ни взима. Фобията или страха от грабването, или да не бъдеш оставен, когато Господ дойде, е толкова позната в миналото. Няма да говоря за това, понеже не е фокуса ни. Не е фокуса да кажем колко всичко се сбърква около нас, а колко се разбърква, за да се подреди. Мисля, че страховете Страхът е тумор в душата на човека. И страхът е нещо, което изкривява фокуса. Затова страхът се фокусира върху външните заплахи, като самия той не пречи да видим истинския проблем вътре в нас. Води до изолация. Нямам предвид тази изолация, понеже не смятам, че ние сме изолирани, когато си стоим в къщи. Ако за вас това е изолация, за мен е една принудителна пауза, която вярвам, ще видим правилно неща и ще използваме ситуацията, напрежението в самата ситуация, като трамплин, за да променим неща в себе си. Вече имаме време. Имам добра новина за онези хора, които нямам време, беше основната фраза, с която се гордеех. Караше ги да се чувстват ангажирани с успех, с развитие, с умножаване, с функция. Сега обаче имаме време. Сещам се Христос, когато се движеше с своите ученици и им каза: виждате ли тази жена? Той ги фокусира върху жената, за да я видят, понеже Христос има тая способност да види неща, за които ние нямаме време. И когато той каза: виждате ли тази жена, буквално ги накара да видят нещо, за което нямаха време. Бяха много ангажирани със служение, с това да вървят след Христос, да се опитват да бъдат като Него, да се опитват да постигат неща, твърде ангажирани с развитие, за което мечтаях. А те се подготвяха за бъдещи управници, защото всеки един от тях вярваше до последно, до смъртта на Христос, че Христос ще освободи Израел от влиянието на Рим. Ще освободи целия народ, ще бъде освободителя и политически ще сложи ред, ще въведе ред и следователно икономически ще се променят нещата за нацията. Толкова политика слагаха в служението на Христос, че буквално бяха разочаровани от последствията или от развитието на нещата. Ако се спомните двамата от Емаус в Лука 24 глава, описана историята, където двамата се прибираха към Емаус, Христос ги настигна и, разказвайки му какво се случва, те казаха: ние се надявахме той да освободи Израел. Тоест те бяха разочаровани, понеже бяха сложили надеждите си в неща, които Христос никога не ги е фокусирал. Никога не е искал от тях. Никога не им казал: подгответе се за това. Изключително важно е да знаем за какво сме призовани, защото ние се подготвим за това, което сме призовани. И Христос, че Словото ни говори за призивани, ние искаме обаче буквално да реализираме нашите желания, амбиции, за да запълним празнота в нас, което е голям капан. Защото точно в този капан попаднаха двамата от Емаус. Те дойдоха на място, на което не виждаха бъдеще повече за себе си. Вярата им стигна до разпъването на Христос. Там спря. Надеждата им там умря, а бъдещето им спря там. И забележте, се върнаха в Емаус, тяхното място, от което излязоха. Те се върнаха от мястото, като да се върнеш в първи клас. Да си постигнал много и малко преди финала да се откажеш и да се върнеш там, откъде си започнал. Много често това носи разочарование. Много често това носи едно неудовлетворение, което кара хората буквално да визират ситуацията като проблем. толкова силно, че дори Христос лично да си яви, да им говори, те не могат да го разпознаят, нито пък словото, което той им говори, заради опресията, която са допуснали в себе си да влезе. И миналата неделя ми беше страшно трудно. И аз се дадох въпроса, какво става? Започна да говоря неща, които много пъти съм говорил. И в този момент се осъзнах, че аз повтарям неща, защото усетих, че те неща не са приложени, не са заживяни и със сигурност ще има опресия върху дома ни. Опресията върху дома ни не идва заради самото време около нас или от ситуацията, а винаги опресията идва поради неподготовка, поради липса на подготовка. Имало е слово, което да изгради, обаче тогава сме били заети. После идва проблема и словото, което би трябвало да бъде ресурс в нас, здравина, основа в нас, започнем да го търсиме точно тогава, в последния момент. И въпреки това, видяхме уста на Бога как няма това обвинение, нали? Пак не се подготвихте, нали, от Господ към нас. Пак се забавихте. Няма го това. Просто Господ видях как започна Бог да покрива хора от дома. Да ги учи да се справят чрез упование и вяра в Него. И това страшно много ме насърчи. Защото ние сме абсолютно против зависимостта от човешката помощ. В смисъл, най-помощ, където ти е трудно, човека пристига, помага и си тръгва до следващия път, когато идва следващата опресия. Не сме против това да отидем и да помогнем. Против сме това да продължи твърде дълго време, защото в началото е окей. Като всяко начало, което тръгваш пионерски в нещо или в нещо ново, имаш нужда от напъствието, от корекцията, от насърчението, от подадената ръка във всяко отношение. Но идеята не е това да развие зависимост към човека. Идеята е това да разбереме, че всяка подадена ръка не е само за спасение, но и за изграждане. Така че словото ни измъква не просто да ни спаси, а да ни изгради, понеже ако не биваме изградени, то тогава спасението винаги стои под заплаха, не защото ще изчезне, а защото при следващата битка трябва пак да бъдем спасявани. И Библията не казва, че Господ ще ни спасява постоянно, а ни нарича повече от победители. Дефиницията за повече от победител не е човек, който си мисли, че може да победи всичко и това го прави повече от победител. Повече от победител е човекът, който не познава загубата не поради големите способности, а поради вярата и пълното упование в Бога. Тоест, ако Бог е повече от победител, няма никакъв вариант аз да бъда различен, да имам различна съдба от тази, която Той ми е приготвил на повече от победител. Това е вярата всъщност. Това, което Бог ти е приготвил, това е твоя живот. И ако Бог ти нарича повече от победител, ти просто казваш амин и го живееш. Така че имаме време да се върнем на това, че имаме време. А за хората, които са по-динамични, това първо трябва да се преборят с душите си. Първа стъпка не е почивката. Хора, които са свикнали с динамика, първо трябва да овладеят душите си, за да ги подредят. Тоест трябва да овладееш душата си, понеже тя се опресира от неправене на нищо. Всъщност, започна да осъзнавам, че много хора се опитват да се подредят в движение. В интензивно време да се подредят и такива сериозни пропуски правят, че после пропуските се връщат като оръжие срещу тях. И видях, че ако има тая принудителна пауза, може да използваме буквално като трамплин, за да се случат неща, от които наистина имаме нужда. Време за рестартиране. Защо не? време, където да позволиме приоритетните неща да излезат на преден план. Истинските неща, които сме ощетявали, да излезат на преден план, за да не ги ощетяваме вече. Време на избор. Изключително важно е да разбереме, че всичко е въпрос на избор. И провала, и успех е въпрос на избор. Тая ситуация се представете като камък, канара, която тая ситуация или тази опресия, ако падне върху тебе, тя ти смачка. Но ако стъпиш върху нея, тя се превръща в основа. Канара, камък, върху която можеш да градиш. Идеята на християнството не е да бъда просто спасени хората, да бъдат изградени. И затова вярвам, че ако използваме ситуацията като канара и стъпим върху нея, ние ще придобием сигурност. Без тая сигурност няма градеж. Всъщност, идеята на градежа не е да ни коригира, защото ние не ставаме. Тая защитна реакция на душата и ума, когато се визира някакъв проблем и се конфронтира този проблем или нещо неправилно в самите нас, реакция на душата е да се почувства обвинена. А всъщност градежа е друго. Идеята на градежа чрез Словото на Бога е да се сложи сигурност и стабилност на характера ти във всичко, що вършиш. Понеже ако няма стабилност, всяко нещо е под заплаха в живота ни, което вършим. Независимо какво е. Дали е взаимоотношение, дали е бизнес, дали е някакво личностно развитие, което сме избрали, каквото ще да е. Имаме нужда от сигурност. Сигурността ни идва от това, че някой казва, ще помогна по всяко време за всичко. Сигурността идва от характер, който се изгражда в нас чрез битки. Така че времето е добро. Да градим. Избираме да градим заедно. Нека се върнем на двамата, които се връщаха към Емаус от Лука 24 глава. Историята казва, че те се връщаха, но всъщност, винаги когато се връщаш, ти бягаш. Единственият начин да не бягаш е напред. Но ако врага е пред тебе, логически погледнато, ти трябва да бягаш към врага, т.е. срещу него. Ако се връщаш назад, идеята на връщането е да си осигуриш сигурност по твоя начин. Тая сигурност не се базира върху изграден характер, а върху инстинкт за самосъхранение. Тоест, първичната реакция на душата ни, на неизградената душа, е да се скрие. Да, те се връщаха, развълнувани не е думата. По-скоро зачаровани. Няколко неща. Бягаха поради разочарование. Това, което казах вече, че не се реализира желанието и намерението. Днес ще разберете, че изключително много хора са готови да зарежат истински неща поради очаквания, които не са реализирани. Разочарование, което е дошло от очаквания, които не са получили реализация. Лесно можем да кажем, проблема е в мястото, в хората, при които бях. Тук не става въпрос само за църкви, тук става въпрос и за нацията ни. И хора, които напускат нацията с цел да се развиват, ние не ги обвиняваме и не слагаме върху тях някакво обвинение за бягство. Но истината е, че истинската битка е тук и сега. Аз го вярвам това нещо. Вярвам, че Бог ни е подготвил за време като това. И ако някой мисли, че ще дойде грабването, понеже дошъл някакъв вирус, това са хора наивни. Те са толкова уязвими емоционално, че смятат, че това е голямата опресия, идваща от Сатана. Нека ви го кажа по този начин. Ако прочетете историята, ще видите какво означава време на опресия, време на глад, време на болести, на епидемии, където хиляди умират на ден около тебе. Това е опресия. Не омаловажавам проблема, който е в света в момента. Просто ви казвам, че толкова сме отвикнали да водиме битки, истински битки. Толкова сме свикнали на опресии, които идват отвън. Толкова сме се разглезили от това, че правителството ни не закача като църква. И ако се опита да прокара един закон, който е против нас, ние нормално е да реагираме, че не сме съгласни. Но не сме видяли гонени. Не сме видяли истинска опресия. И ако в момента този вирус загатва за истинска опресия и всички смятат, че това е край на света, означава, че този вирус или тази опресия поради вируса ни сварва много неподготвени и много, много детински настроени към това, което предстои. Това не е заплаха за по-черно бъдеще, а това е отрезвяване за това, че ако във всяка такава криза виждаме края на света, това е несериозно. Първо, защото човек, който вижда края на света, позволява на душата си или да се крие, както двамата към Емаус, или тръгва да спасява света. Като спасител, света вече си има спасител, няма нужда от нас като спасители. Почваме да изпращаме послание, случая като това, ако използвам тая трибуна, за да изпратя послание, хора, покайте се, понеже Господ идва. И си мислиме, и сега ще се покаят хората. Нека ви задам един въпрос. Колко е трайна промяната, която е дошла от страх? Ако ми кажете много трайна, това е несериозно. Но ние се казваме, нека да се оплашат всички, да дойдат на църква и после 10% да останат ети пълни църкви. Нали? Това е като... това не е сериозно. Не е мислене на хора, които създават домове, хора, които създават сиропиталища. Вярвам, че църквата е дом. И не е идеята просто да вкараме някой вътре, защото се е оплашил, па ние да го успокоиме. Не е някой, защото е гладен, ние да го нахраниме. Не използваме ситуациите, за да покажем колко сме смели. Християни в момента обикалят и раздават храна, шерват храна, могат да шернат и някоя болест. Няма застраховка за това нещо, което е глупаво. А искаме да покажем, че ние няма да спазваме наредбите на правителството, понеже те го правят от страх, пък ние сме безстрашни. Ако дадете пример за отговорност, поведение, този пример го инвестирате в поколението, което ви виждат малките деца, които ви виждат какво правите. И после, ако те имат поведение, в което няма самосъхранение, не ги интересува безотговорност, те са го наследили от вас. Затова не сме отговорни за това поколение. Не е въпроса да се скриеш, за да се спасиш. Въпросът е да се пребереш вкъщи, за да покажеш, че не искаш да бъдеш причина някой друг да се зарази или някой друг да бъде буквално пожертван заради твоята безотговорност. Искаме да бъдем грижовни. И първата грижа, която започва, не е да тръгнем с турбите храна, да покажем на света колко сме благородни като църква. Първата отговорност е към семейството. И първата отговорност да не излизаш на битка, в състояние на страх. Това е да пожертваш хората. Те ги страх, обаче заради Бога всичко правят. Те тръгват със страх и се връщат със страх. Те не се връщат освободени. Те се връщат по-изплашени, защото ами ако съм се заразил някъде сега, когато съм правил тия добри неща. Нали? От друга страна пък много не си иска да вярваме, че няма как да се заразим, ако Бог, нали, ние за Бога го правим, той Бог ни пази. Обаче въпреки това има нотка на съмнение и това не дава мира на хората. Не искам да имаме тези неща в църквата. Ние не се борим за това, да имаме активности. Борбата на църква да се изградят характери, да няма страх. И когато говорих миналия път за страх, това е съвсем сериозно. Не е някакъв вид да кажа на хората, вие се страхувате сега, това ви е голям проблем. А не се страхувате, понеже това наистина е проблем. Първото нещо, бягаха поради страх. Бягаха поради разочарование. Второ, бягаха от страха. Функцията на страха е описан в поведението на тези двамата. Функцията на страха е да ти направи глух и сляп. Глух да не разбираш словото, да не го разпознаваш като слово, да не достигне до твоята същност, а сляп да не можеш да разпознаеш онзи, чрез когото идва. И се казва, че Христос много им говори. Това мога да извадя като един акцент от цялата история. Христос страшно много им говори. През целия път, после те го поканиха, той влезе, говориха, разчупи хляба, помоли се и тогава им се отвориха очите и го разпознаха. Всъщност, словото накрая проби, ай така да го кажем, проби в тях. И резултата от словото, което проби, е те да прогледнат. И си върна вярата в тях. Всъщност, разочарованите бяха загубили вяра. Това беше едно от, как да кажа, негативните последствия от бягството, от страха. Бяха загубили вяра. Така. Вярата ти фокусира. Искам да ви разкажа за едни тежки времена с едно нелогично решение. Тежки времена, в които има едно нелогично решение. Историята се намира в числа 21 глава. Описано е как хората започнаха да страдат от змии, които ги убиват. Или страданието не беше болки в ставите, да въртат колената и шияса и там тем подобни болешки, с които хората продължават да живеят, а могат да продължат да живеят. Проблема беше змии, които ги убиваха. Това си беше опресия, като епидемия, но такава, която не е в тялото на човека, а омъртвява тялото, независимо здраво ли е, болно ли е. Та в тези тежки времена дойде едно абсолютно нелогично решение. И забележете, Господ каза на Мойсей, направи една медна змия. Абсолютно никаква логика. Абсолютно неразбираемо защо точно змия. В смисъла, в който хората искаха да намерят смисъл. За да си го обяснят. Змия те убива, змия гледаш. Ако беше в Новия Завет, хората щяха да търсят кръст. Направен кръст, който да гледа, за да се спасят. В Стария Завет нямаше кръст. Следователно, змията беше божественото решение на проблема. И решението не се криеше в медната змия като образ на змия. направен от човека, а решението се криеше в това хората да гледаха, да гледат на тая медна змия. Идеята на Господ беше не просто да ги спаси от смърт, а да ги научи. Да ги научи къде трябва да гледат, когато имало силно време. Да гледат не в проблема, а в решението, колкото и не е логично да е то. Медна змия която не се криеше спасението в нея, а спасението се криеше твоето покорство. Тоест, ако направиш това да гледаш към нея, се спасяваш. Тя не ти е спасител, тази змия. Но тя е образ, който проверява твоето покорство. Има ли го или го няма. И в случая, ако погледнеш, се спасяваш. Нека ви дам идеята на Господ, че не само спасението, но и граденето е важно. Идеята на спасението е да последва след това градене. И така, първи принцип, който може да извлечеме от ситуацията тогавашната. Първи е поглеждане или гледане. За много хора вярата е поглеждане. Живея си както преценя, виждам каквото избира и от време на време поглеждам към Бог, към Словото, като част от моите ангажименти. Поглеждането те кара да се чувстваш ангажиран до толкова, колкото можеш да си позволиш. Поглеждането съдържа в себе си идеята за посредственост. Но когато ти е удобно под поглеждането, ти посредственост не виждаш. И Господ ни им каза сега, който погледне към тая змия, ще оживее. А който гледа и се фокусира върху нея, той ще оживее. Тоест, идеята за това да се види змията, не беше да я видиш какво представлява и да знаеш какво представлява, за да я запаметиш. И като я запаметиш, може да гледаш навсякъде всичко, но важно е да я помниш. Господ направо искаш да им грабни не просто вниманието, цялата им същност да се фокусира върху там и да гледа само там. Да ги научи да гледат към змията. В случая не беше змията фокуса, а беше думата на Бога. Върху това трябваше да се фокусират хората. Змията беше направена според думата на Бога. И ако се фокусираш върху змията, значи се фокусира върху словото, върху думите на Бога, върху Неговото Слово. По същия начин, както ако се фокусира върху Неговото Слово, ти се фокусира върху Бога. И ако се фокусира върху Бога, няма как да не се фокусираш върху Неговото Слово. Защото това е едно. Пише, че Слово стана плът и пребиваваше между нас. Господ е Словото, което дойде в плът. И иначе казано, изговореното Слово, Словото, което четеме, то е Бог, понеже Словото е Бог. И вярваме, че не сме създадени да правим неща между другото. Никой не е ценен, ако е в живота ни между другото. Никой не може да бъде значим, ако е в живота ни между другото. Вярата не може да бъде жива за нас, ако тя е между другото. Тя не работи. В трудно време, в силно време, вярата, която е била между другото, днес не може да те спаси буквално страхове и притеснения. Но ако се върнеш или опресията ти доведе до място, което да осъзнаеш неща, да кажеш, ао не искам повече посредственост, това означава, че Господ е обърнал злото за добро. Използвал е опресия, за да ти доведе до място, където ти каже, хей, синко, дъщи, прибери се вкъщи. Била си у дома. Втория принцип или това, което извличаме от ситуацията е виждане и чуване. Да внимаваме какво гледаме, да внимаваме какво чуваме. Ето ви една ситуация, разиграва се със сигурност около медната змия. Ситуацията е следната. Първото нещо, което правиш, опитвайки се да гледаш към змията. Напъваш си. Даваш всичко от себе си да гледаш към змията. Обаче чуваш. Това, което чуваш, е викове, притеснение, думи, помощ, агония на хора. Тоест, това, което чуваш, иска да ти доведе до място, което да погледнеш. И когато първо чуеш, после погледнеш, ужаса, който виждаш, става и твой. Това е идеята на Сатана. Зато е много важно да разбереме, че всичко е въпрос на избор. Ние избираме какво ще слушаме, избираме какво ще видим, избираме какво ще мислим. Ако някой ви каже, не мога, аз много искам да ни чувам, ама чувам какво да правя. Много искам да ни гледам, той е ужас, обаче го гледам. Не мога да се спра. Ако чуете такива изказвания, най-вече от себе си, не обвинявам никой, никой не ни е турил съдник да гледаме кой говори така и кой не говори така. Но ако чуете това, от вас да излизат тези думи, има сериозен проблем. Понеже словото не е градило характер, а просто ви е спасявало и ви е изкарвало от кризисни моменти. Следователно, спасението е, разбира се, че ти не изкара слово от кризисен момент, но това е спасението, да бъде спасен от кризата, ако няма градение после на характер, сценария или това порочно колело се завърта и отново се връщат неща. Пак криза, пак спасяване, пак криза, спасяване. И на този принцип, ако работи християнския ни живот, нещо не е наред. Определено не. Понеже словото не гради, а просто спасява. Аз не искам просто хората да чуят това послание, да се успокоят и да кажат, сега ми е по-спокоен вече, така мога да спа вече, сега те се успокоя. И да взема това послание като успокоително хапче, което да отнеме болката за известен период от време. Дълбоко вярвам, че ако искаме качествени резултати в живота ни, а след като бъдем извадени, измъкнати от място на опресия, е да разбереме, че следващия път, ако сме избавени от мечка и от лъв, следващия път може да бъде голям. Никъде Бог не ни обещава по-малка опресия или по-малък враг да дойде след това. На принципа на порастването, нормално е по-големите се сблъскат с по-големи проблеми. Нормално е по-големите да побеждават по-големи врагове. И затова порастваме. Като казвам големи, не казвам, че сме голяма работа, а казвам, че голям означава пораснал. Използвал словото, за да порасне и същевременно част от растежа да бъде да съхраниш смирението или да останеш в смирение, за да не се възгордееш от самото порастване. Затова говорихме толкова много за смирението в поредица от проповеди. Следващото нещо е описано в числа, нека да прочетем числа 21 глава. Числа 21 глава, 4 стих. А когато отпътуваха от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, людите излязоха от търпение в душите си поради пътя. И людите говореха против Бога и против Моисей, казвайки, защо ни изведохте из Египет, за да изберем в пустинята? Защото няма ни хляб, ни вода. И душата ни се отвръщава от този никакъв хляб. Много път, който води до умора и умора, която се превръща в опресия. Никога не позволявайте на умората да говори. Разбирате за кое искам да кажа. Ако позволиш на умората да говори, ти започва да търсиш виновен. Ако си уморен, физически, психически, и си позволиш да говориш тогава, в повечето случаи, поради умората, защото тя се е превърнала в опресия, ти си място на опресия, разочарование, по същия начин, както двамата от Имаус не се реализираха като политици, не успяха да застанат в управление. По същия начин, тук става въпрос за оцеляване буквално, няма храна. И забележете, че те казват, няма хляб, няма вода, и душата ни се отвръща от този хляб. Тоест, даже това, което ядем в момента, за да можем да живеем, е отвратително. Помните ли, че Господ искаше с радост да ядат хляба, който имаха? Искаше Господ, идеята на храната е да се зарадваш, да се възрадваш от благодарност към Бог, че ти е снабдил, от благодарност, че ти е дал здраве, за да придобиеш този хляб. Още идеята на храната е да не просто се наедеш, нали? Що трябва да си яде. Идеята на храната е да се събуди благодарност към Бога, да се зарадва душата ти, буквално. И затова не обичаме да яде, нали? Колкото и да звучи така недуховно. Понеже вярваме, че това, което Бог снабдява, има за цел да не възрадва. И те хора бяха го загубили това. От той никакъв хляб. Те презираха хляба, който ги държеше живи в момента. Буквално. Позволиха си да говорят във време на умора. И това, което изрекоха, бяха думи против Бога и против Моисей. Идеята на цялата картина е, че те търсеха човешка справедливост. В тази човешка справедливост трябваше да се намери виновен. Виновни в човешката справедливост не сме ние. Знаете, онзи, който ни води, оня, който ни помагал до сега, обаче вече ни не помага, оня, който ни е разочаровал и ни е дал онова, от което сме имали нужда. В случая, това е Моисей, това е Бог. И тези хора влязоха на място, където от място на липси влязоха в място на бунт. Никога не трябва да използваме опресиите около нас, дори разочарованията, които сме преживяли, да ги използваме като фундамент за начин на мислене, за начин на действие, за начин на говорене. Вярваме, че тая ситуация, която преживяха Израел, ги доведе до място, където Бог имаше решение. Или няма опресия, за която Бог да няма решение. Въпросът е ти да стигнеш до място, където да си извикаш решението. Защото те дойдоха при Моисей и казаха, покайваме се за това, което говорихме против тебе, против Бога, но и търсим решение. И тогава Библията казва, че Господ каза на Моисей, направи змията. Тоест, решението винаги идва след покаяние, винаги идва след това да разбереш, че проблема не ти е Бог, не ти е човека. Те могат да бъдат решени, ако ти поискаш да бъдат такова. Още един въпрос. Какво определя кои сме? Опресията или нашата принадлежност? Много важен въпрос. Опресията, тя е създадена да изпита кои сме, а не да определя. Какво значи да изпита? Всяко нещо, което искате да го затвърдите, установите и узаконите, има нужда от изпит. И той изпит Някои хора го смятат за великото изпитание на живота си, от което те се молят Бог да ги освободи. А всъщност Бог е превеждал там, за да се узакони това, което е Негово или Божествено в самите нас. Да се узакони, да се установи, за да не го загубя. Да се превърне в нас. Словото да се превърне в нас. Да станем едно. Всяко нещо, което е едно с нас, не може да бъде разделено от нас. Единствено начин да бъде разделено от тебе е да го имаш, но да не бъде част от тебе. Да бъде част от нещата, които притежаваш. Тогава може да бъде откраднато. Но ако стане част от тебе, няма как да бъде разделено от тебе. Библията казва, че в истинската любов, Божията агапи любов, няма страх. Защото любовта е принадлежност. Любовта е да принадлежиш. Затова няма страх в нея. Това е любовта. Любовта е да кажеш, аз ти принадлежа. Това е любовта. Не аз ти помагам. Не аз се грижа за тебе. Не аз ще правя неща, когато ти имаш нужда. Тоест, само ми повикай. Да принадлежиш е да дадеш всичко. Защото Бог толкова възлюби света. Даде всичко, което има. Своя син. Сина толкова възлюби онези, за които умира, че даде всичко, което има, живота си. Това е любов, в която няма как да има страх. Страхът ходи там, където има себецентризъм, егоизъм, изолация. Тоест, все неща, които те отделят, все неща, които те карат да се дистанцираш. И да живееш на място, на което да гледаш другите, не като част от тебе, може би като проблем. Хора, които не те разбират, не ти съчувстват, не ти помагат, понеже не ги интересуваш. Страховете носят изключително голяма изолация на църквата днес. Изключително голяма изолация, първо от Господ, от Словото му, и второ, като брати и сестри се изолираме по този начин. А не трябва. И всичко това идва от това, че опресията започва да определя идентичността на хора. Изкривява я. Превръща ги от хора, които до вчера са се разхождали по улицата с самочувствието на успяли, на постигнали мечтите си, на хора, които знаят какво искат. Знаят кои са според тях. И в един момент те са оплашените, които разбират, че всичко, за което са се борили, постигнали, днес е заложено на карта. И може да е нямало смисъл въобще да го постигат, поне живота им, ако приключи каква е била идеята на тая борба преди това. Объркване, хаос и всичко това, защото идентичността на хора не идва от онзи, който ги е създал. И от неговата любов, която те не са приели. А идва от обстановката около нас, ситуациите и така. И така. Вярвам, че днес правим стъпки към камерата Христос, за да се установим по-дълбоко в нея. И ако някой вълна ни е съборила, при положение сме били на скалата, време е да разберем, че ние не си почиваме върху скалата, а ние се установяваме върху нея. Пускаме основа, дълбаем. Връщане към Мерусалим. Двамата от Емаус, когато Христос им се откри, веднага те се върнаха. Къде? Ерусалим. Тук ли са? И тия, които нагледат, също трябва да бъдат тук. Да внимават. В момента, в който се дигне опресията не около тебе, а в тебе, Христос ни им каза, вижте сега, ще случат нещата, бе. Не исках ти политика. Сега ще я постигнем. Ще случат нещата, ще въведа в управление, всичко се нареди. Не им обеща това, което те бяха мечтали, ние им каза, ще им го върни. Опресията Дигането на опресията не дойде от това, че Христос дойде да реализира техните планове, а се дойде да реализира своя план. И тези хора станаха част от Христовия план. Затова нямат опресия. Когато ходим в Божия план, няма къде има опресия, понеже ние сме в друга игра, ай така да го кажа грубо. Така че връщането в Ерусалим е заради това, че сме прогледнали за Словото. Просто отворили сме за очите и сме видяли ситуацията по друг начин. Ей, не е това, което говори по новините, не е това, което пишат в интернет. Те спекулации, фалшиви новини, изключително гнусна история. И да излезем от това, за да кажем, ей, това не е реално, това не е реалността. Не го правим да се успокоиме, а да се заредим с нов начин на мислене. Живеем в трудно време, не за да го направим по-лесно, а живеем в трудно време, за да използваме трудностите като трамплин да постигнем успех, от който имаме нужда, във всяка област на живота ни. Христос казва, вземете моето иго. Всъщност това означава, вземете моя начин за справяне в кризисни моменти и ситуации. Вземете моя начин за решаване на проблем, за развитие. Вземете моя начин за разширяване в трудно време. Вземете моя начин как се възкръсва буквално и умира в време, където всички са да изоставили буквално. А умира за себе си, възкръсваш буквално за нов живот. Когато разбереш, че не си зависим от никого, само от Христос, за да успееш. Как Христос се справя с трудности, Той говори на бурята. Христос говори на бурята, ние слушаме. Ние слушаме бурята, затова се страхуваме. Ние слушаме и затова идва страхове. Христос не слушаше бурята, Той спеше през това време. Ние слушаше. Не води диалог с бурята. Ние не водим диалог с буквално с такива моменти, където са опресивни ситуации, където ни притискат. С опреси не водим диалог. Ние не сме призовани да ходим дилка, да им говорим, да им заповядаме да спрат. И така. Безпокойството не е ангажираност. Безпокойството не е носи на отговорност към това, за да се погрижиме. И затова ние сме обезпокоени. Христос им каза директно, това е липса на вяра. Страх ви е. Това е липса на вяра. Маловерци, що се страхувате? Имате проблем със страха, понеже не вярвате. Това е проблема. Колкото и да оправдаваш безпокойството, безпокойството си е жив страх. И ако те е страх от бурята, не ходиш на море. Не ходиш в морето. Камо ли пък да ходиш по него? Просто стоиме в Христовия начин. Говори, заповядай на страхове, на притеснения си отидат. Не си създаден за притеснение, не си създаден за да се криеш, не си създаден за да бягаш. Създаден си да се изправиш, ако си паднал, и да продължиш напред, без да спираш. Амин. Бъдете благословени. Насърчавам ви. Поддържайте общение помежду си, обаждайте се, говорете. Преди казвам и забравя да се обадя, не за друго, много съм ангажиран. Сега вярвам, че няма да забравим да се обадим, понеже някои от нас търсят с нещо да се ангажират. Ето ви време за да разговаряме по телефон, да използваме комуникациите, може да се видим и чрез интернет. Насърчавам ви, комуникирайте, дръжте връзка, научете естеството си да купне и да търси връзка, общение. Това е. Предстои прекрасно време, ако се променим. Така че нека да го направим прекрасно времето, което предстои като се променим. Да порасне, да спреме, да бягаме, да се върнем в Ерусалим и да кажем, мястото не е къде са Божиите хора, а не другаде. Амин. Бъдете благословени. Поздрави от всички нас, къде сме семейството, изпращаме към вас с много любов и признателност към Бога за това, че вие сте безценен подарък за нас. Благодаря ви.